havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 24-iyun dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh maxsus xizmatlari sobiq xodimi Edward Snowden Ekvadordan boshpana so'radi. Kobul Tolibondan Qatardagi vakolatxona bo'yicha izoh talab qilmoqda. Nobel mukofoti sohibi Nelson Mandelaning ahvoli og'irlashdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden boshpana so'rab Ekvador rasmiylariga murojaat qilgan. Bu haqda Ekvador tashqi ishlar vaziri Ricardo Patinio yakshanba kuni Vietnamga qilgan tashrifi chog'ida Twitter mikroblogi orqali ma'lum qildi. Edward Snowden yakshanba kuni Gonkongdan Moskvaga uchib kelgandi, uning 24-iyun kuni Gavanaga uchib ketishi aytilayotgandi. Snowden bilan uchrashish uchun Moskvadagi Sheremetyevo aeroportiga AQShning Moskvadagi elchixonasi vakillari yetib kelgan. Amerikalik senator Chuck Schumer CNN telekanaliga AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi va Milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edward Snowdenning Gonkongdan uchib ketishiga Xitoy rasmiylari aloqador ekanini bildirdi. Demokratik partiya vakili bo'lgan bu senator Snowdenning AQSh rasmiylaridan yashirilishiga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham aloqasi bor deb hisoblaydi. MRB sobiq xodimi Edward Snowden iyun oyi boshida AQSh maxsus xizmatlarining yashirin dasturi haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilgandi. Qo'shma Shtatlar uning topshirilishini talab qilmoqda. Agar Snowden AQShga keltiriladigan bo'lsa, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Afg'oniston hukumati toliblar bilan muzokaralarga tayyor, biroq u avval Tolibonning Qatarda ochilgan vakolatxonasi yuzasidan o'z savollariga javob olishni istaydi. O'tgan hafta toliblar Qatar poytaxti Dohada o'z vakolatxonalarini ochib, u yerga o'z bayrog'i va Afg'oniston Islom amirligi degan lavhani osib qo'ygandilar. Bu hodisa Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Karzay hukumati rasmiylari yakshanba kuni Kobul toliblar bilan muzokara olib borish uchun Dohaga delegatsiya yuborishga tayyor ekanini, biroq bu ishni vakolatxona ochilishi haqida izoh olgandan keyin qilajagini bildirganlar. Tolibon vakillari kecha vakolatxona binosidagi bayroq va lavha Qatar hukumati roziligi bilan ilinganini bildirdilar. Associated Press agentligi yakshanba kuni vakolatxona binosida hech qanaqa bayroq ko'zga tashlanmaganini qayd etadi. Bulgariyaning Sofiya va boshqa shaharlarda hukumat iste'fosi talab qilingan namoyishlar 10 kundan buyon davom etmoqda. Bu galgi norozilik namoyishlari aholi xushlamaydigan media magnatning hukumat tomonidan xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlanganiga bolgariyaliklarning javobi o'laroq ko'rilmoqda. Bir necha oy muqaddam korrupsiya va narx oshishiga qarshi o'tkazilgan ommaviy namoyishlardan so'ng avvalgi hukumat iste'foga ketgandi. Ayni paytda iqtidorda bo'lgan hukumat fuqarolardan sabrli bo'lib, iqtisodiyot va mamlakat boshqaruvida tartib o'rnatish uchun vaqt berishni so'ramoqda. Janubiy Afrika Respublikasi sobiq prezidenti Nelson Mandelaning ahvoli og'irlashdi, bu haqda mamlakat rasmiylari bildirdilar. Ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Afrika prezidenti Jacob Zuma yakshanba kuni Pretoriyadagi kasalxonada yotgan 94 yoshli Mandelaning ziyoratiga borgan. Shifokorlar unga sobiq prezidentning ahvoli so'nggi 24 soat ichida yomonlashib qolganini ma'lum qilganlar. Zuma Janubiy Afrikaliklar va dunyodagi boshqa kishilarni Mandela haqqiga duo qilishga chaqirgan. Nobel tinchlik mukofoti sohibi Nelson Mandela apartheid bekor qilingandan keyin 1994-yilda Janubiy Afrikaning ilk qora tanli prezidenti o'laroq saylangandi. U o'pka yallig'lanishi tashxisi bilan shu yilning 8-iyun kuni kasalxonaga yotqizilgandi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlikda tonggi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Jizzax viloyatining qator tumanlarida bir flyaga ichimlik suvi 1,5 ming so'mdan 2 ming so'mga qadar qimmatladi.
Flyagasini 1,5 ming, tuminga ketadi. 40 litr suv ketadi. 40 litr suvda 1,5 ming, ba'zan 2 mingga sotib olamiz.
O'zbekistonda talabalar uchun davlat granti miqdori yana 5% ga qisqardi. Bakalavr bo'yicha 200 ta, magistratura bo'yicha 18 ta o'rin olib tashlandi.
O'qiyman degan niyatim bor-da, xudo xolasa. Kiraman, kontrakt bo'lsa ham.
Ozodlik onlayn: o'zbekistonliklar dangasalikdan muhojiratga ketmoqdami degan mavzu navbatdagi muloqotning mavzui bo'ldi. Qurultoyda esa 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston Sirroliy kengashining 40 nafar deputat tomonidan qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasi tarix haqida gap boradi.
Ya'ni 20-iyun haqida O'zbekistonda gapirilmayotganining asl sababi o'sha kuni Karimov mustaqillik deklaratsiyasidan qo'rqib Andijonga qochib ketgan.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Dasturimizning asosiy qismiga o'tishdan oldin esa biz qisqa bir e'lonni aytib o'tmoqchiman. Bundan buyon Ozodlikning maqolalarini WhatsAppda ham o'qib borishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, WhatsApp tarmog'i o'zbekistonliklarning xususan muxlislarimiz orasida ommaviylashib borayotganini inobatga olgan holda Ozodlikning 3w.ozodlik.org saytida WhatsApp Ozodlik ruknini ochishga hozirlik ko'ryapmiz. Siz WhatsApp tarmog'i orqali +420 724 971 539 raqami orqali yuborayotgan O'zbekiston hayotiga oid xabar va rasm va videolarni hozirda veb-saytimizda e'lon qilib boryapmiz. Marhamat, veb-saytimizga kiring, u yerdagi xabarlarni kuzating. Agar siz ham WhatsApp tarmog'ida bo'lsangiz, hozirgina eshitganingiz raqam, takrorlayman, +420 724 971 539 raqami orqali bizga o'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'lsa, mavzularni yozib yuboring yoki qiziq voqea hodisalarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, u buni Ozodlik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, o'sha voqealarga oid fotolarni, videolarni bizga yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, keyingi paytda WhatsApp orqali Ozodlikka tashlangan ko'pgina xabarlarni Ozodlik muxbirlari aniqlashtirishga o'rgandi va buning ortidan ko'pchilikni qiziqtirib turgan jiddiy muammolarga, keng voqeliklarga guvoh bo'ldi. Bularning hammasi hozirda veb-saytimizga joylashtirilgan 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, WhatsApp orqali aniqlangan original noyob xabarlarimizni o'qishingiz mumkin. Bugun esa Ozodlik tinglovchilaridan biri yo'llagan navbatdagi xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Jizzax viloyatining Paxtakor, Zafarobod, Do'stlik va G'allarol tumanlarining ayrim hududlarida bir flyaga ichimlik suvining narxi 1,5 ming so'mdan 2 ming so'mga qadar qimmatlagani xabar qilindi. Ozodlikka Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidan maktub yo'llagan manba shu kunlarda tuman aholisi toza ichimlik suvi tanqisligi bois hatto kanal va zovurlardan oqayotgan suvni iste'mol qilishga majbur qolayotgani haqida yozdi. Ismi sir qolishini istagan manbaning yozishicha, Zafarobod tumanining ba'zi joylarida, ayniqsa chekka hududlarda aholi zovur suvini ham ichishga majbur bo'lmoqda. Bunga misol qilib manba tumanining Fayzulla Xo'jayev nomli xo'jaligi nomini ham keltirdi. Jizzaxning Zafarobod, Paxtakor, Do'stlik, G'allarol, Forish kabi qator tumanlarda zovurlar sobiq sovet zamonlarida paxta dalalariga o'rnatilgan drenajlarda yig'iladigan yaxob suvi va yerosti sizot suvlarini oqizish uchun maxsus qurilgan. Jizzax viloyatining cho'l va chalachol hududlarida qazilgan bu zovurlar suvi odatan sho'r bo'ladi va bu suvni iste'mol qilish mumkin emas, u mutlaqo yaroqsiz hamda salomatlik uchun xavflidir. Zafarobodlik manbaning yozishicha, zovur suvlarni ichishga majbur bo'layotgan aholi orasida odatan yoz mavsumida yuqumli kasallikning tarqalishi ham kuzatiladi. Tumanning suv quvuri yotqizilgan aksar hududlarida ham quvurning ishdan chiqqani, ayrim hududlarda esa chirib bitganini kuzatish mumkin deb yozmoqda Jizzaxning Zafarobod tumanidan xabar yo'llagan manba. Ozodlik muxbiri bu maktub ortidan bog'langanida Zafarobod va unga qo'shni tumanlarda shu kunlarda toza ichimlik suvining bir flyagasi 1,5 ming so'mdan 2 ming so'mga qadar qimmatlagani haqidagi ma'lumotni ham oldi. Jumladan Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi faol Saida Qurbonova ushbu tuman markazining o'zi ham toza ichimlik suv bilan to'liq ta'minlanmaganini aytar ekan, xususan o'zi shu kunlarda suvni sotib olgani haqida so'zlab berdi.
Mashinada nimadan qayerdan suv olib kelib sotib chiqdi toza ichimlik suvini. Majbur bo'ladi odamlar keyin. Men o'zim ham sotib oldim 2-3 marta. Chunki bizda hali eshak arabamiz bor, eshak araba bilan boraydi. Pasta 2 km nari yaqin olib kelishadi. O'zimda. Lekin hali bolalar uyda bo'lmay qolgan kunda noiloj sotib olamiz. Flagasini 1,5 ming. Kuniga ketadi. 40 litr suv ketadi. 40 litr suvda 1,5 ming. Ba'zan 2 mingga sotib olamiz. Vodoprovodda suvda 2007-yi, menimcha 2007-yi, 2009-yi yilni qabul qildim. Bu masalani aniqlab ketaman.
Ha.
Qabul qilgan hamma yer ichimlik suvlarini nima bo'ldi? Hamdarmonlardan chiqarildi, ichimlik suv qabul qilindi deyilgan. Lekin faktiki amalda yo'q bu narsa. Hech qayerda hech qayerda biz masalan o'zimizning Nobahor nimadan xo'jaligidan Paxtakor tumaniga qarashli Nobahor xo'jaligida birdan tajribadan ichimlik suv chiqadi, chiqmasa yo'q.
Bu Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi Saida Qurbonovaning so'zlari edi. Uning aytishicha Zafarobod tumanida ham aholining kattagina qismi shu kunlarda kanallardan oqayotgan suvni ichmoqda. U esa bu xabarni u tumanda istiqomat qiladigan qarindoshlar bilan suhbatlardan olganini aytadi. Ozodlik muxbiri Paxtakor va Zafaroboddagi bir qator davlat tashkilotlari, jumladan tuman hokimliklariga ham bog'lanishga urindi. Xususan Zafarobod tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi tumanning suv quvurlari yotqizilmagan hududlari borligini tan oldi va ayni damda shunday hududlarga yotqizish ishlari ketayotganini qo'shimcha qildi. Biroq aholining kanal va zovurlardan kelayotgan oqar suvni ichishga majbur qolayotgani, ayrim hududlarda esa suvning sotilayotganiga oid savollarga javobni mutasaddiq keyinga qoldirdi. Zafarobod tumani suv oqova ishlab chiqarish korxonasidan ham hozircha bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi, ammo Zafarobod tumanidagi davlat tashkilotlaridan birining o'zini tanishtirishni istamagan vakili mustaqil manba yo'llagan xabarni qisman tasdiqladi. Ushbu vakildan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni kunlarda Zafarobod tumanining Fayzullo Xo'ja Chimqo'rg'on, Beruniy, Mustaqillik nomli savxozlari bor va u yerlarda aholi suvni, ichimlik suvini to'liq tarzda sotib olib iste'mol qilmoqdalar. Uning so'zlariga ko'ra, bu hududlarga suvni odatdan fermerlar olib keladi va sotadi. Ushbu rasmiy suvning bir flyagasi shu kunlarda qancha turganini aniq bilmasligini aytar ekan, u o'zi yashab turgan tumanda ham vodoprovodlarda suv yo'qligini aytdi. Lekin suv chiqmay qolgan joylarda ham kanaldan ichishayotgan bo'lishi mumkin deya qo'shimcha qildi Zafarobod davlat idoralaridan birining odami Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Shu kunlarda Jizzax viloyatida havo harorati 40 darajadan oshdi. Toza ichimlik suvi tanqisligi bu viloyatning Paxtakor, Zafarobod, Do'stlik, Arnasoy, Forish, G'allarol kabi qator tumanlarda bir necha 10 yillik muammoga aylangan. Bu tumanlarning ayrim qismlariga sobiq sovet zamonida cho'llarni o'zlashtirish kompaniyasi ortidan aholi ko'chirib keltirilgan va o'sha vaqtlarda bu hududlarga suv quvurlari yotqizilgan. Hozirga kelib Zafarobodlik manbaning ta'kidlashicha suv quvurlarining aksariyati zanglab ishdan chiqqan, aksar hududlardagi toza ichimlik suv quvurlari esa so'nggi 20 yil davomida biror marta ham ta'mirlanmagan. Muhimi, hozirga kelib Jizzax viloyatining aksar qismida nafaqat toza ichimlik suv, balki oqar suv ham tanqislashib bormoqda va bu haqda Ozodlikka ushbu hududlarda yashovchi aholi vakillaridan ko'plab murojaat bo'lgan. Suv, toza ichimlik suv ta'minoti va suvning sotilishiga oid barcha ma'lumotlarni www.ozodlik.org veb-saytidan o'qishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni esa hozir boshqa mavzuda davom ettiramiz. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari abituriyentlardan o'qishga kirish uchun hujjatlarni qabul qilish boshlandi. An'anaga ko'ra hujjatlarni topshirish 20 iyulgacha davom etadi. O'zbekistonda 58 ta universitetdagi qariyb 63 mingta talabalik o'rni uchun 500 000 o'zbekistonlik abituriyent da'vogarlik qilayotgani xabar qilindi, lekin davlat grantlari o'rni esa bu yil sezilarli qisqardi.
2013-2014 o'quv yiliga talabalar qabulining umumiy soni o'zgarmagan. Bu yil ham O'zbekiston oliy bilim yurtlari 63 mingga yaqin talabani qabul qilib olishi kutilyapti. Shulardan 56607 nafari bakalavr yo'nalishi bo'yicha, 6300 nafari magistratura yo'nalishi bo'yicha o'qishga qabul qilinadi. Lekin davlat grantlari miqdori bu yil qisqargan. Jumladan, bakalavriat bo'yicha davlat grantlari 2013-2014 o'quv yilida 220 taga, magistratura yo'nalishi bo'yicha esa 18 taga kamaygan. Bu haqda O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi saytida ma'lum qilingan. Bu joriy yilda bakalavr yo'nalishi bo'yicha 19120 talaba, magistratura yo'nalishi bo'yicha esa 1548 talaba davlat grantlari asosida o'qishga qabul qilinishini anglatadi. Har yilgidek bu yil ham O'zbekistonda yuridik soha bo'yicha bilim olishni istovchilar ko'p. Toshkent davlat yuridik institutiga hujjat topshirgani kelgan Tolibjon gapiradi.
O'qiyman degan niyatim bor-da, xudo xolasa. Kiraman, kontrakt bo'lsa ham.
Hozir O'zbekistonda 58 ta universitet mavjud bo'lib, ulardan 28 tasi Toshkentda, 2 tasi Samarqandda, 4 tasi Andijonda, 3 tasi Buxoroda joylashgan. Shuningdek, Farg'ona, Nukus, Qarshi shaharlarida 2 tadan, Termiz, Urganch, Navoiy, Guliston va Qo'qon shaharlarida 1 tadan oliygohlar bor. Ulardagi 63 ming o'rin uchun qariyb 500 000 o'zbekistonlik abituriyent da'vogarlik qilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda chet davlatlardagi oliygohlarning bo'linmalari ham bor. Ularga qabul alohida amalga oshiriladi. Bular xalqaro Westminster universiteti, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti, Gubkin nomidagi Rossiya neft va gaz instituti, Plixanov nomidagi Rossiya iqtisod universiteti, Singapurning boshqaruv institutining Toshkentdagi bo'linmalaridir. Hozir O'zbekistonda abituriyentlar orasida yurisprudensiya, xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiyot munosabatlariga ayniqsa qiziqish katta. Ularda o'qish uchun 1 yillik to'lov kontrakti bakalavriat uchun 4,800,000 so'mni, magistratura uchun esa 5,250,000 so'mni tashkil qiladi. Oliy ta'lim O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Mamlakatda sovet davridan meros qolgan pul bilan o'qishga kirish mustaqillik davrida yana ham chuqur ildiz otdi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishning qanchaga tushishini esa maxsus o'rgangan ekspert ishchi guruhiga ko'ra eng qimmat o'quv yurtlari hozirda Toshkent davlat yuridik instituti hamda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bo'lib, ularga kirish abituriyentlarga 40 ming dollargacha tushishi mumkin. Eng arzoni esa hozirda jurnalistika va xorijiy tillar fakultetlari bo'lib qolmoqda, ammo ular uchun ham kamida 5 ming dollar kerak bo'ladi, deya bildirgan ekspert ishchi guruhi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni davom ettirishdan oldin Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun qisqagina bir e'lonni eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yaqindagina Jizzaxda qilgan chiqishida xorij, xususan Rossiyada farroshlik qilayotgan odamlarni dangasalikda aybladi. Bu bayonot O'zbekiston prezidentining bir necha oy avval Moskvada xo'rlik va adolatsizlikka uchragan o'zbek farroshi xususida bildirgan biroz insoniy gaplarga tamom teskaridir. Ayni paytda bu bayonot Islom Karimov bugun Rossiya ko'chalarini supurib sidirib yurganlarning aksariyati o'zbekistonliklar ekanidan xabari borligini ham ko'rsatadi. Ana shu bayonot ortidan Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun shunday savollar o'rtaga tashlandi. Ya'ni sizningcha Islom Karimov Rossiya, xususan Moskvada farroshlik qilib yurgan o'zbekistonliklarning aslida kim ekanini biladimi? Uzoq va yaqin xorijda mahalliy xalq vakillari qilishni istamagan ishlar, ko'cha supurish, yuk va axlat tashish, hojatxonalarni tozalash kabi qora va malaka talab qilmaydigan ishlarni qilayotgan o'zbeklar prezident Karimov aytmoqchi tez boylik orttirish g'arazidagi odamlarmi? Jizzaxdagi gapida bir burda non topish, ochlikdan o'lmaslik kabi iboralarni ishlatish orqali O'zbekiston prezidenti mamlakat aksar aholisining qashshoqlashganini bilvosita tan olmadimi? Siz Karimov jirkanadigan qatlamni kim deb bilasiz? Ular yashash sharoiti, hayot tarzidan xabaringiz bormi? Balki Karimov haqdir. O'z vatandagi siyosiy maydonni tozalashdan qo'rqib, erinib boshqa xalqlar ko'chalarini tozalab yurgan o'zbeklar haqiqatda ham dangasalardir. Bugun bu toifa mardikorlar o'zbek millati shaniga isnod keltiryapti degan Karimovning aybloviga qo'shilasizmi? Sizningcha O'zbekiston degan davlat va O'zbek degan xalqni dunyoga sharmanda qilayotgan kimlar va nimalar? O'zbekistonni mardikor xalqqa aylantirgan omillar nimada? 24-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan muloqotimizda ana shu kabi savollarga javob izlaymiz va sizni Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillarida kutamiz. Ushbu manzillarga qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat so'rov yuboring va Ozodlikning Skype do'stlari safiga qo'shiling. O'shanda sizda jonli muloqotda ishtirok etish imkoni paydo bo'ladi. Demak, eslatamiz 24-iyun Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik Online'ning navbatdagi sonida. Hozir esa Prezident Karimovning Jizzaxda qilgan chiqishi xususida eshiting.
O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov 19-iyun kuni Jizzax viloyatiga qilgan safarida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini yana tilga oldi.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. O'tdi nima yo'q. Odam jirkanadiki, o'zbek millatidan shunaqa borib o'ziga bir-birdan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Baraka topib, bunaqalarning dangasa deymanki, katta pul bir tezroq topish uchun u yoqqa borib sharmanda qiladi hammamiz.
Dedi Islom Karimov. Prezident bundan oldin ilk marta 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirgan edi. Nega o'zbeklar Rossiyaga borib farroshlik qiladi? Nahotki O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida Rossiyada farroshlik qilganchalik pul topa olmaydi deb O'zbekiston prezidenti ichki ishlar vazirini savolga tutib, ancha tergagan edi. O'zbekiston prezidenti mehnat muhojirlarini dangasa deb turgan bir paytda ular jo'natayotgan pul mamlakat iqtisodiyotiga katta ulush qo'shmoqda. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha 2012-yilda o'zbekistonliklar o'z uylariga jo'natayotgan mablag' miqdori jami 6,241,000,000 AQSh dollarini tashkil etgan. Bu mablag' O'zbekiston paxta va gaz eksportidan olayotgan daromaddan bir necha baravar ko'p ekanligi aytiladi. Moskva shahrida 7 yildan buyon ishlayotgan farg'onalik mehnat muhojiri Bahodir ular haqida prezidentning bu aytganlarini eshitgandan so'ng hayron bo'lib qolganini gapiradi.
Tilim lol, ochiq gap. Shu holatdan bu gapni eshitib to'g'ri gap. Yo'q, dangasa inson berdi, yo'q, ochiq gap aytaman, dangasa inson bekan. Chunki dangasa inson bekan, kesa ochdim bilan. O'zbekistonda yashashi mumkin, tilanchilik qilib. Masalan, bittasi anaqasi chiqqandan hamshir, farroshni o'limi haqidagi anaqa maqola. Masalan, o'sha farroshni nimasi 15,000 tashlaydi ishlaydi. O'zbekistonda men katta buvim farrosh bo'lib ishlagan, masalan, o'sha paytdagi pulga, masalan, farroshni olgan puliga oila boqqan. Endi hozirgi holatda farrosh olayotgan oyligi men eshitishimcha 60-70 ming so'm bizni pulga farrosh oyligilar. Bu yerda 15,000 dollarga chiqsa 500 dollar bo'ladi. Yevich kvartirasidan tashqari 200 dollar jo'natsa 901,000,000 boryapti-ku pul.
Dedi Bahodir. Andijonlik Zafarjon ham Rossiyada 8 yildan buyon mehnat muhojiri. Uning qaramog'ida onasi, xotini va 4 farzandi bor. Zafarjonning aytishicha, prezident dangasa deb mehnat muhojirlarini haqorat qilgan.
Ochlikdan hech qachon bironta inson ochlikdan o'lmaydi. Alloh uni shu o'zini rizqi bilan yaratgandan keyin u odam hech qachon och qolmaydi. Lekin bunda inson dunyoga kelgandan keyin bunday orzu havas ko'raman deydi, bolachaqa ko'raman deydi. Shu bolachaqa ota-ona orzusi bo'ladi, uylanish shunaqa nimalari bo'ladi. Ozmoz oshinishga harakat qiladi, o'zi addemli yashab uy qilish, uy joy qilishga harakat qiladi. Hammani ham o'ziniga yarasha orzu havasi bor, orzu havas ko'raman, pul topaman deydi. O'zimizda qanday u orzu havas ko'rsa bo'ladi? U kichkina oilalar oz bo'lsa, oddiy bir odamda oyligi o'ziga o'zidan oshinmasa qiyin-da, qiyin.
Dedi Zafarjon. Islom Karimov Jizzaxdagi safarida dangasa mehnat muhojirlari haqida gapira turib, yoshligida O'zbekistondagi tilanchilarga doim xayr qilishini pisanda qilar ekan, bugungi kunda mamlakatda chiroq yoqib ham tilanchi topa olish mumkin emasligini ta'kidladi.
Bir vaqtlar men shuni ham sizlarga aytishim kerak, Toshkentda ishlaganda shanba kuni ishlardim, lekin yakshanba kuni nimaga chiqardim? Eski juvoga chiqardim. Trolleybusga o'tirib eski shaharga borib, tilamchilarga aytaylik, bir narsa berish, ya'ni mana o'zimni odatimga kirib qolgan narsada shu bechoralarni qandaydir savobli ishlarni qilish. Shularga bir narsa berib, xuddiki men yengil bo'lganday o'zimni bozorga kirib, ana mayda chuyda olib, yana trolleybusga minib, yana uyimga qaytardim. Bir vaqt shunga tekshirish uchun shu yerga borib aylanib qidirsang topolmaysan tilamchini hozir. Mana Xudoga shukr qilish kerak. Yo'q, Jizzaxda bormi kimdir qo'lini tortib yo so'rab o'tirganlar? E'tibor beringlar shunga. Men e'tibor beryapman shunga. Joyda bo'lsam agar joyda so'rayman-ki, shunaqalar bormi? Yo'q. Hozir odamlar ar nomusi shuni nima qilmaydi. Mahalla boshliqlari boshqalari endi tilamchi bo'lib ko'chaga chiqib qo'lini uzatib so'rash odamni ar nomusiga qattiq tegadi. O'zbek millati nima bilan ajralib turadi boshqalardan? Ar nomusi bilan. O'lim bilan barobar emasmi bu?
Dedi Islom Karimov Jizzaxga qilgan safari chog'ida. Biroq Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiladigan tadbirkor Narimonning aytishicha, prezident tilanchini ko'ra olmaydi, chunki u boradigan joy obdon tozalanadi.
Juda kulgili bir holat-ku. Tilanchi tiqilayapti, hatto oddiy bir qishloqda ham tilanchi tiqilayapti. Yoshi yosh bo'lib turib, qo'lida bolasi bilan o'sha ayol kishini ko'rdim men shu taxminan 25-30 yosh, hatto undan yoshini ham ko'rdim, adashmasam bir 20lar atrofida 19-20 yoshli bir kichkina ayolda, endi ayol bolasi bilan tilanchilik qilayotgan, o'zim berganman pul. Katta bozorlarda o'zimiz o'zbek erkak ayollarni ham ko'ryapman, qariyalari. Endi ular o'sha qiynalganda, haqiqatda qiynalgan. Xalq qorasiga kirish kerak birinchi galda, o'shanda manimcha ko'rinadi. Agar ahamiyat bergan bo'lsa, o'shali fermerlari yig'ilish qilgan joyida atrofda hech zog' yo'q, dalani o'rtasiga qurib qo'yibdiku haligi shiponni. Endi bilmayman u bir kunlikmi, necha kunlikmi, endi balkim o'sha tarixda qoldi deb uni atrofiga hech kim qo'ymaydimi? U dalani ichida kim bo'ladi, kimni ko'radi u?
Dedi tadbirkor Narimon.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, hozirgina eshitganingiz 18-iyun kuni prezident Islom Karimovning Jizzaxda qilgan nutqiga oid tafsilotlar va undan so'ng bu borada Rossiyada yurgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlaridan ba'zilarining fikr mulohazalari bilan tanishdingiz. Hozirgina eshitganingiz kabi Islom Karimov bu nutqi davomida Rossiyada farroshlik va boshqa odamlarni jirkantiradigan ishlarni qilayotgan o'zbeklarni millat shonini bulg'ayotgan dangasalar deb nomladi. Bu mavzu dushanba 24-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da havo kuzatiladigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonidagi bahsga ham sabab bo'ldi. Bu yerda Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham ishtirok etsangiz, demak, prezident Islom Karimov nutqidan kelib chiqib o'rtaga tashlangan savol, o'zbekistonliklar dangasalikdan muhojiratga ketmoqdami degan savol tegrasida fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
24-iyun dushanba kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 21:05 da onlaynning navbatdagi sonida o'zbekistonliklar dangasalikdan muhojiratga ketmoqdimi degan savolga javob izlanadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Marhamat aziz tinglovchi, Ozodlikni YouTube tarmog'ida ham Ozod Tube deb qidirsangiz, eshitirishlarimizni to'liq yoki alohida formatlarda tinglab borishingiz mumkin. Facebookda esa bizning eshitirishlarimiz matnini o'qing. Bundan tashqari, yaqindan boshlab Ozodlikning eshitirishlari WhatsAppda ham paydo bo'lmoqda. WhatsAppda +420 724 971 539 telefon orqali, telefon raqami orqali Ozodlikning va maxsus WhatsApp guruhiga qo'shilishingiz va u yerda Ozodlik matnini o'qib borishingiz mumkin. Shuningdek, o'zingizni qiziqtirgan ba'zi mavzularda bizga fikr berishingiz, takliflar kiritishingiz yoki guvoh bo'layotganingiz qiziq voqealarga oid xabarlarni yo'llash bilan birga bizga foto hamda video yuborishingiz mumkin. Ayni damda WhatsApp orqali Ozodlikka kelgan va qiziq-qiziq original mavzudagi lavhalarimizga sabab bo'lgan xabarlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qib borishingiz mumkin. Yaqindagina u yerda Chorvoqda o'tgan bir maski shoudan yuborilgan ko'plab suratlarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Ayni damda bu suratlarni juda ko'p Ozodlik tinglovchilari, mushtariylari tomosha qildi va o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Bundan tashqari, kuni kecha O'zbekistonning Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida ro'y bergan yong'inlar haqida ham qiziq ma'lumotlar jamlandi. Marhamat, plus Ozodlikning WhatsAppdagi raqami +420 724 971 539, bizga qiziq xabarlarni yo'llang. Hozir esa yana bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchiman. Ozodlikning bahs maydoni eshitirishning navbatdagi soniga o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan bir mavzu tanlandi. Bunday mavzuning tanlanishiga sabab xalqaro tadqiqot markazlaridan birining hisoboti bo'ldi. International Wine and Spirit Research tadqiqot markazi tayyorlagan hisobotga ko'ra, O'zbekiston aroqni eng ko'p iste'mol qiluvchi 10 ta davlat ro'yxatidan joy olgan. O'zbekistonliklar shu kunlarda aroq ichish bo'yicha dunyoda Rossiya, AQSh, Ukraina, Belarus, Qozog'istondan keyingi o'rinda turibdi. Hisobotga ko'ra, 2012 yil davomida O'zbekistonda har bir kishi boshiga 4.4 litr darajada ichkilik to'g'ri kelgan. Shu hisob, shu haqdagi maqolaga sharh qoldirgan toshkentliklarning yozishicha, aroq ichuvchilar O'zbekistonda ko'pchilikni tashkil etmoqda. Xususan Botir nomli mushtariylarimizdan biri, hisoblab qarasam 10 ta tanishimdan kamida 8 nafar ichib turadi, lekin hech biri surunkali ichmaydi. Menimcha eng asosiysi shu, deb sharh qoldirdi. Ana shu maqolani e'lon qilganimizdan keyin ko'plab tinglovchilarimiz shu o'zbekistonliklar orasida ichkilik kengayib borayotgani, ichkilikka ruju qo'yish kengayib borayotgani haqidagi fikr mulohazalarini tashladi. Shundan keyin bahs maydoni eshitirishining muallifi Sadriddin Ashur, haqiqatda ham o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi yoki xalqaro tadqiqot markazi bergan bu hisobotga sizning munosabatingiz qanday? Rossiya va Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari chindan ham aroqqa mukkasidan ketyaptilarmi kabi savollarni o'rtaga tashladi. Demak, 25 iyun, seshanba, Toshkent vaqti bilan 17:00 Assadir Skype manzilida o'tkaziladigan bahs maydonida shu mavzular haqida gap boradi. Marhamat, siz ham ishtirok eting. Eslatamiz, 25 iyun, seshanba, Toshkent vaqti bilan 17:00 Assadir Skype manzilida.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali
qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydonining 25-iyun seshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:00 Assadir Skype manzilida o'tkaziladigan navbatdagi sonida xalqaro hisobot ortidan o'zbekistonliklar aroqxo'r bo'lib ketyaptimi degan savolga javob izlanadi. Hozir esa aziz tinglovchi, sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy kengashining 40 nafar deputati tomonidan mamlakat mustaqilligi bayonnomasining qabul qilinishiga oid mavzuda gap boradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoyning maxsus sonini bundan 23 yil oldin O'zbekistonda qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasi tarixiga bag'ishladik.
Xalq isyoni saltanatni yo'q qildi. Istadi toji taxtlar yiqildi. Xalq istagi ozod bo'lsin bulkan.
Bundan 23 yil burun 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy kengashining 40 nafar deputati mamlakat mustaqilligi bayonnomasini qabul qilish tashabbusi bilan chiqishdi. O'sha paytda butun Sovet ittifoqi o'zgarishlar istagi bilan yashagan bo'lsa-da, O'zbekistonning aksar aholisi o'rtasida Boltiq bo'yidagi kabi mustaqillikka jips bo'lib intilish harakatlari kuzatilmagan edi. Shu ma'noda O'zbekiston aholisiga taqqoslaganda juda oz raqam bo'lgan bor yo'g'i 40 nafar deputatning mustaqillik talabi bilan chiqishi oqil Oydin ozchilikning o'z siyosiy irodasini ko'pchilikka o'tkazgani sifatida tarixga kirdi. 40 nafar deputatning O'zbekistonni Sovet ittifoqidan ajratish g'oyasi ko'tarilgan 1990-yilning 20-iyun kungi Oliy kengash sessiyasida O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Islom Karimov qatnashmagan edi. Bundan 23 yil oldingi tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvaqt Pattayevning ozodlikka aytishicha, o'sha kuni Islom Karimov zudlik bilan Andijon viloyatiga jo'nab ketgan. O'zbekistonlik siyosatshunos professor Muhimjon Qirg'izboyev o'z maqolasida Islom Karimovni mustaqillik deklaratsiyasi muallifi degan iddaoni saslantiradi.
Prezident Islom Karimov va hukumat respublika milliy mustaqilligining konstitutsiyaviy asoslarini yaratish, uni qonunlashtirish harakatlarini boshlab yubordilar. Bu sohada xalq suverenitetini o'rnatish, ya'ni xalq irodasi va xohishi asosida milliy mustaqillikka erishishga muhim e'tibor qaratildi. Shu maqsadlarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yangi huquqiy hujjat loyihasi tayyorlandi. 1990-yil 20-iyunda bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy kengashining 2-chi sessiyasida bir ovozdan mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilindi.
Deb yozadi o'zbekistonlik professor Muhimjon Qirg'izboyev. O'tgan asrning 90-yillarida Moskvadagi Uchinskiy gazetasining Toshkentdagi muxbiri bo'lib ishlagan Anvar Usmonov bu iddaoning butkul yolg'onligini aytadi.
Yo, endichi men hozir sizga bitta ashyoviy dalil beraman. Birinchidan, Karimov o'sha puch vaqtda Hindistonda bo'lgan. Hindistondan telegrammani berdi. U puchni unaqa bir pochetka qilib oldi. Puchni tarafni oldi. Yanayevka nomiga bergan. Nima uchun? Undan keyin Pulatakhunov shu voqeani ko'tarib, shu haligi telegrammani o'qib berdi Oliy Sovetni unaqa zasedaniyasida. Haqiqatdan doim shu Karimov O'zbekistonda mustaqillikka qarshi bo'lgan. Chetdan kelgan jurnalistlar unga savol berishdi o'sha paytda. Uni javoblari shunaqa bo'lgan. Men ham shu o'sha haligi intervyu davrida bo'ldim men. O'zim eshitdim uni. O'sha paytda aytgan, hozir endi hali erta buni to'g'risida aytishi kerak. Endi hozircha menimcha shu savol ko'tarilmaydi. Shunaqa deb, shunaqa javobni bergan. U SSRni himoyachisi bo'lib, u keyin Turkmeniston bilan gaplashgan, bilaman. Qirg'iziston bilan gaplashgan. hammasi o'sha yerda ozmas himoya berdi. Haqiqatan to'g'ri. Gapingiz to'g'ri.
Bugun olimlar nima uchun bugun Qirg'izboyev kabi olimlar bu kishiga yo'q narsalarni yopishtiryapti? Bundan maqsad nima?
Buni maqsadchi o'zbek tilida bitta chiroyli so'z bor. Lagan bardor. Hozir shu lagan bardorlik qilib shu haligi oxiga qoraga oxini aytadi. Bu hammasi vasha yomon narsa deyindi. Hozir boshqa haligi afsona qilayotgan bular. Karimov Qarimovni to'g'risida. Bu afsona. Bu noto'g'ri shu Qirg'izboyevga qarang. Bunaqa ham olimlar bo'ladimi? Shu gapim.
Dedi Usmonov. O'zbekiston Xalq harakati rahbari, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda o'sha paytda ham iqtidorda bo'lgan Islom Karimov va uning safdoshlari deklaratsiya qabul qilinishiga jiddiy qarshilik qilganini eslaydi.
Bu xususda O'zbekistonda, ya'ni mustaqillik kuni haqida, ya'ni 20-iyun haqida O'zbekistonda gapirilmayotganining sukunatning asl sababi o'sha kuni Karimov parlament qabul qilgan mustaqillik deklaratsiyasidan qo'rqib Andijonga qochib ketgan. Ya'ni 20-iyun kuni kechqurun va bir kundan keyin jamoatchilikning ta'ziqi bilan shaxsan men o'zim telefon qilganman Karimovga. Agar siz shu mustaqillik deklaratsiyasining televizorda e'lon qilinishiga qarshi bo'lsangiz va buni e'lon qildirmasangiz biz ertadan boshlab, ya'ni 21-iyundan boshlab miting qila boshlaymiz deya tahdid qilgandan keyingina ertasi kuni soat 10 va 11 orasida yanglishmasam O'zbekiston televideniyasi e'lon qildi. Halbuki o'sha kuni 20-iyun kuni kechqurun Vremya programmasi Moskvaning bu xususda axborot berdi va O'zbekiston o'zining mustaqilligini e'lon qildi deb degan xabar butun dunyoga tarqaldi. Va bugun ba'zi odamlar bu Karimovning tashabbusi bilan bo'ldi deb turib yolg'onni takrorlashyapti va maddohlikni davom ettirishyapti. Agar shunday bo'lganda edi, Karimovning tashabbusi bilan bo'lganda edi, Karimov buni ikkinchi marta e'lon qilmagan bo'lar edi. O'zining sharmandali narsani o'sha hayotini yashirish uchun ikkinchi marta e'lon qildi, sharmandali aksiyasini yashirish uchun hukumat. Va bugun ham buni tarixiy haqiqatni yashirish uchun qo'ldan kelgan butun nimalarni, yolg'onlarni tarqatayapti Karimovning odamlari, Karimovchilar.
Muhammad Solih 22 yildan beri davlat matbuoti o'zbek xalqiga mustaqillik hadya qilgan prezident deya taqdim etib kelayotgan Islom Karimovning 1990-yil 20-iyunda qilgan sa'yi harakatlarini eslar ekan, o'shandagi xalq vakillari orasidagi ruh Moskvadagi qo'rquvdan ko'ra kuchliroq bo'lganini eslaydi.
Biz muxolifat o'sha paytda juda kuchli edi. Ya'ni bizning orqamizdan ergashgan insonlar hali ham aktiv edi. Haqiqatan agar hukumat bunga qarshilik qilsa biz ko'chalarni to'ldirishga qodir edik.
Endi yana bitta narsada o'sha paytda to'g'risini aytsak O'zbekiston aholisi bunday haqiqiy so'rasangiz 90% istamasdi o'sha mustaqillikni-da. Endi men bilaman o'sha paytda bor edim.
To'g'ri.
Lekin faqat o'sha 40 ta odam, 200 ta odamni ra'yi bilan qabul qilindi. Ya'ni buni tushuntirib bering. Nima uchun kamchilikni istagi bo'lish kerak? Ya'ni ko'pchilik xohlamasa.
Kamchilik chunki ko'p narsadan xabar bo'lishi mumkin. O'sha ochlik degan o'sha ochlik deb atalayotgan guruh, ya'ni intelligentsiya, O'zbekiston intelligentsiyasi albatta siyosatni tushunadi, boshqasidan xabari bor va o'sha ko'pchilikka o'zining istagini o'zbek xalqi uchun yagona to'g'ri yo'l ekanini yetkazdi. Va hamma joyda shunday, ya'ni biz umuman siyosatda ham har qanday kurash jabhasida ham oldinda yuradigan va o'sha asosiy ko'pchilikni orqasidan ergashtira oladigan 5% inson bor. Masalan 100 ta kishi bo'lsa o'shandan deylik 5tasi oldingi safda bo'ladi va ular o'sha olg'a ketdik deb o'sha olomonni orqasiga ergashtira oladi. Nimada ham shunday, siyosatda ham shunaqa, ya'ni yo'l ko'rsatuvchilar deb aytish mumkin o'sha ozchilikni. Va o'sha ozchilik o'sha o'zining fikriga o'sha ko'pchilikni ko'pchilikni o'zining fikriga ishontira olsa, Ana o'shanda ko'pchilik ularning orqasidan yuradi. Perestroyka paytida ham shunday bo'ldi.
1990-yili Markaziy televideniya muxbiri bilan suhbatda Islom Karimov bizga mustaqillik kerak emas, biz ikkita qop ichidagi respublikamiz, xolimiz tang bo'ladi mustaqil bo'lsak deb aytgan edi. 1990-yil Oliy Kengashda mustaqil deputat bo'lgan Abduvohid Pattayev 20-iyun kungi deklaratsiya haqida eslab, bu mustaqillikka bosilgan ilk qadam edi. SSR respublikalari ichida birinchi bo'lib ko'tarilgan masala edi. O'zbekistonning keyingi mustaqillik deklaratsiyasi asosini biz qabul qilgan 20-iyundagi deklaratsiya tashkil qildi deb ta'kidladi.
Ya, o'shanda katta ish bo'lgan. Oppozitsiya arzimagan bir 10% yetmagan oppozitsiya shu masalani ko'tarib chiqib, Erkin demokratik partiyasi shunga boshqalar ham qo'shilib ovoz bergan. Shuni mustaqillik deklaratsiyasini tasdiqdan o'tkazishga.
Endi kimlarni eslaysiz o'sha paytda? O'sha taklif bilan chiqqan yana deputatlarni.
Asosan oppozitsiyada deputatlardi Muhammad Solih. Aniq esimda yo'q. Muhammad Solihni gapirgani esimda bor, lekin qolganlarni esimda yo'q.
Endi mana o'sha mustaqillik istagan deputat sifatida keyin siz va boshqalar mamlakat tashqarisiga chiqib ketdi-da. Bu ham bir taqdirni bir nimasimi, hazilimi?
Taqdiri hazili deb bo'lmaydi. Hazil bu hazil bo'lgani yo'q. Endi Parvardigori bergan bizga bu ham sinovi. Parvardigori bergan sinovi. Shu sinovdan esan-omon o'tsak, yaxshi kunlar ham kelib qoladi.
Endi mana shu o'sha kuni O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 deputat tarix uchun nima bo'la xalq qahramonlari deyapti-da, masalan Anvar aka degan jurnalist. Sizning fikringiz qanaqa?
Yo, men endi xalq qahramoni deb atashga nima ko'tarib olgan hisoblanadi, lekin o'sha vaqtda asos bo'lmagan. Shuni ko'tarib chiqish Erkin demokratik partiyasiga ham ularni qo'llagan deputatlarga ham oson bo'lmagan. Lekin uni qahramonlik darajasiga olib chiqish shart emas. O'sha vaqtda deputatlarni vazifasi edi. O'sha vazifani kimdir bajardi, kimdir bajarmadi.
Katta rahbar sifatida SSR degan davlatga qarshi chiqish bu bir jasoratmidi? Ya'ni qanaqa qadam qo'ydingiz bunga-da, masalan siz?
Yo'q, biz buni bir jasorat deb qabul qilmaganmiz. Bu bo'ladigan holatida faqat biz voqea hodisalarni oldinroqdan ko'rib bilgandik. Buni keyinchalik ham shu holatga kelib chiqishi tayin edi o'sha vaqtda. Faqat biz buni oldinroq ko'tarib chiqdik bu masalani, shuning uchun ko'pchilikka erishtirilgan. Lekin keyin voqea hodisalar bizni haqligimizni ko'rsatdi. Baribir o'sha mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilindi.
20-iyun tarix uchun qaysi kun, nima deb bilasiz? Men deklaratsiya qabul qilingan 20-iyun kuni O'zbekiston tarixi uchun qanaqa kun bo'lishi kerak? Nima bu? Qanday kun?
Hali bu kunga baho beradigan vaqt keladi. Hozircha O'zbekistonda men o'ylaymanki, bu kunni eslaydigan odamni ham topishga qiyin. Kim bo'lsa bordir, lekin juda ham kam. Bu kunni eslaydigan vaqtlar hali oldinda turibdi. Keladi bu vaqtlar. Inshaalloh.
Abduvohid Pattayev 1990-yilning 20-iyunini o'zbek xalqining haqiqiy mustaqillikka erishgan kuni deb biladi.
Butun kuchni xalq ichidan olaylik. Uchoq qochib xalq ichiga boraylik.
O'zbekistonning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashi biz O'zbekiston xalqi so'zlari bilan boshlangan tarixiy hujjat birinchi mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Jurnalist Anvar Usmonov bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi masalasini parlament kun tartibiga ko'targan millat vakillarini xalq qahramonlari deb hisoblaydi.
Bu 40 ta deputat har xil. Bir tomondan birinchilar, bir tomondan oddiy odamlar. Oddiy odamlar. Lekin bu odamlar sezgan mustaqillik eng birinchi yo'l. Bular oddiy odam bo'lib mana masalan deputat bo'lgan. Lekin hozir men aytaman, bu xalq qahramonlari. Hamma 40 ta odam hammalari xalq qahramonlari, botirlar. Shu paytda hamma mana shu ko'rdingizmi, Oliy Sovet qo'rqib, o'zi Karimov ham qo'rqib, hammasi qo'l ko'tarkan mustaqil bo'lmasin, eslarda qolaylik. Bu odamlar qo'rqmasdan qo'l ko'tara mustaqillik uchun. Shuning uchun bular xalq qahramonlari. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. O'sha tarixiy sessiya ishtirokchisi Abduvohid Pattayev o'zini qahramon emas, balki xalq oldidagi deputatlik vazifasini chin dildan bajargan oddiy vatandosh deb biladi. Bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligini talab qilgan 40 deputatning keyingi hayoti mustaqil O'zbekistonda silliq kechmadi. O'sha 40 deputatdan 2 nafarining qamoqdan o'ligi keldi. 3 deputat hanuz qamoqda. Ba'zi deputatlar esa mamlakatdan chiqib, qochqinlik maqomini olishdi.
Shuhrat Musratov bor edi o'sha hozir qamoqda.
O'sha paytdagi Quyibushev rayonini partiya qo'mitasining birinchi sekretari Shuhrat Nusratov kommunist. Unga nima uchun kommunistlarga nima kerak bu mustaqil deklaratsiya Shuhrat Nusratov masalasida?
Endi siz men Shuhrat Nusratovni juda ham yaxshi taniyman. Ancha bizga ham qarshilik bo'lgan o'sha paytda, lekin bu yigit jasoratni ko'targanda endi nima uchun? Men sizga aytaman. Shuhrat Nusratov bir bu tashkilot emas, lekin bir qattaqonni, bir klanni a'zosi. Mirsaidov o'sha klanda bo'lgan, Mirsaidovning qarindoshida endi.
Mirsaidov qarshi bo'lgan o'sha deklaratsiyaga. Kerak emas bir qattaqon
deb. Qarshi bo'lgan, lekin bu naqa siyosat. Men uni tushunibman. Uni bilan gaplashsak, mana uni bilan gaplashdik. Bundan oldin haligi osh fojiyasi vaqtda u menga aytdi, mustaqillik keladi dedi. Lekin kutinglar dedi. Shu man ham eshitdim, mana shu Mirsaidovdan keyin. Вот. Shukrlar Rahmatovich, o'y ichimda bor o'sha odam. Undan keyin Shuhrat Nusratov ko'p o'sha haligi boyagi odamlar bilan birga mustaqillikni tushungan. Bu aqllik bilan tushungan. Bu mustaqillik bu birinchidan bitta yo'l. Yo'l. Bu yo'l bilan sekin-sekin demokratiya, undan keyin yaxshi qonun, o'sha hammasi gorizontni unaqa ochiladi. Undan keyin bilasiz, haligi sessiyada ancha kurash bo'ldi. Oliy Sovetni sessiyada.
O'sha kuni 40 ta odam chiqqan bo'lsa, nimani qo'llab-quvvatlab mana shu deklaratsiyani. O'shalarda mana Shuhrat Nusratov qamoqda, Samandar Qo'qonov qamoqda, Remboy Yo'ldoshov qamoqda o'ldi. Ko'pchilik qochib ketdi. Nimaga bunaqa bo'ldilar taqdiri? Chunki mustaqil davlat nimaga ularni boshini silamadi?
Abu Karimov, Karimovning o'zi pozitsiyasi juda qiziq. Karimovning pozitsiyasi o'sha eski Stalinning pozitsiyasi. Kim meni bilan emas, bu odam menga qarshi odam. Ko'rdingizmi? Eski Stalinning unaqa pravilasi. Ko'rdingizmi? Shuning uchun bu Karimov o'ylab bu yerda kelgusida menga katta dushmanlar bo'ladi bu odamlar. Bularni yo'qotish kerak. Ularni yo'qotgan. Mana bir xillarni o'z-o'zining tomongacha chaqirib, undan keyin ishdan olib, bo'lsa unaqa loy qilgan. Bir xillarni qamoqda o'nadi. Sud bo'lib ular qamoqda o'tiribdi. Ko'plari mana bu odamdan marhum.
Nima o'sha deklaratsiyaga qo'l qo'yganlar orasida Shavruq Ro'zimurodov degan deputat bormidi? O'shanga ham gapirib bersangiz.
Shavruq Ro'zimurodov eng kuchli, eng o'sha birinchi. Shu agar mana 40 deputat bo'lsa-chi, birinchi bayroq bilan Shavruq Ro'zimurodov borgan. Bu Qashqadaryo oblastining unaqa birlik jamiyatini tashkilotining raisi edi. Hech nimadan qo'rqmasdan gapirdi u. Shuning uchun Shavruq Ro'zimurodovni qamoqqa olib, o'sha yerda o'ldirgan. Odam o'sha haligi quda tomondagi odamlari. Shu Shavruq Ro'zimurodovni o'zi lider, Shavruq Ro'zimurodov lider yo'liga tushgan. Shuning uchun uni birinchi, даже unaqa sud qilmasdan просто камауда өлдірген оны.
Мұстақылик хақыда қайғырғанлар емес, бәлкі мұстақылик дүшмәлерінің ашығы алчы келгеніні 1993 елден бері қашқылікті үрген сабық депутат Абдуахт Баттаев тағдирінің сынауы деп біледі. Біз бұ мақаланы таярлас әсінасыда Өзбекистан мұстақылігі баяннамасын қабыл кіліш үшін тәшәббүс көрсәткен 40 нәфер депутаттан фақат 17 нәфернің ісім шарифіні анықлай алдық. Мәне олардың намлары.
Мұхаммад Солы, Ерк Демократик партиясы раисы 1993 елден бері қашқынлікті. Инамжан Турсунов, Еркнің Фарғона вилаяты бойынша рахбары қамалып чыққандан кейін олымдан өтті. Тойба Төлегенова, бірлік фаалы іштен четлетілгенден кейін кәсел болып өлді. Еркін Вахидов, шайыр, нафақада. Шуғрат Нұсратов, 2012 елінің феврал айында 7 елге азатлықтан махрум қылынген. Шаурық Розымұратов, бірлік фаалы 1993 елі қамақта өлген. Рейнбой Юлдашев, Ерк фаалы, қамақта өлген. Карим Бахриев, журналист, іштен четлетілген. Абдувахид Баттаев, Ерк фаалы, қашқынлікте. Джахангир Маматов, журналист, қашқынлікте. Насрулло Саидов, Ерк фаалы, қашқынлікте. Нурали Қобил, yozuvchi, hozir nafaqada. Halima Xudoyberdiyeva, shoira, hozir nafaqada. Samandar Qo'qonov, Ерк фаалы, 1993 елден бері қамақта. Мурод Жураев, Ерк фаалы. 1993 елден бері қамақта. Отажан Полванов, Ерк фаалы, депутатлықтан четлетілгеннен кейін ішсіз қалып кеткен. Имам Файзиев, Ерк фаалы. Hozirgi ahvoli haqida ma'lumot yo'q.
Aziz tinglovchi, bundan 23 yil oldin O'zbekiston mustaqilligi bayonnomasi qabul qilinsin degan tashabbus bilan chiqqan deputatlarning ismi shariflarini to'laligicha aniqlay olmadik. O'zbekiston davlat arxivi va tarix institutlariga qilgan murojaatlarimiz samarasiz bo'ldi. Millat o'z qahramonlarini bilish kerak degan aqidadan kelib chiqib, ularning nomlari tarix sahifalariga oltin harflar bilan yozilishini istaymiz. Agar sizda ma'lumotlar bo'lsa, marhamat biz bilan baham ko'ring, toki mustaqillik qahramonlarining nomlari unut bo'lib ketmasin.
Alib isyoni saltanatni yo'q qildi. Alib istadi toj taxtlar yiqildi. Alib istagi ozod bo'lsin ulkcha. Ketsin uni boshdagi kulal.
Diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kech qurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.